қалқан құралсаң, сөйле деп бізге ұйғарсаң, бұл тойдың көркін айтайын, ой той болады ой дегеннен. Халыққа хабар таратқан, ой ат жүйрігін жаратқан, әшекейлеп жасантып, отауда тігіп ақ жапқан, байрақты тігіп ат жапқан, ой жыршысы болса ғой жырлатып, аламан басын құбылатып, ой жақсыларға ғой тыңдатқан. Тартысы болса ғой тартысып, айтысы болса айтысып, бұда тәуір ай болады, ой қыз жігітке ғой тыңатқан. Жиналған көптің құралы, ой жыршыдан өнер ай сұрадың. Сұрағандарың ай сөз болса, қалағандарың ай біз болса, қандырайын көптің құмарын, ой шын шабытым ой келгенде. Ағыным тасты ғой аударған, ой мен қайнар өзен бұлағын. Той адамның ай қазынасы, жұптанып неке қиылған, ат құйрығы деген бар, ай құлақ қойсаңдар ғой келіске. Адам ата жұптанып, ай қауанан ғой алғанда, Исраил әмәгайыр, ай некесін қиған періште. Айтамын хабар қиырдан, ешкімге айтып бұйырма, Расул пайғамбар Хадишаны алғанда ақ некесі қисын деп шәпәйге Алла бұйырған, сол себептен неге қиылған. Қыз балам сізге ғой айтайын, жұрт жинап қызы той өткен, атымтай жомарт салған жол, ой бақыт пен дәулет қонған жол. Арғымақ аттай сәнденген, ой сөйлесе сөз ғой пәнденген. Тотыдай құстай ай таранып, бойыңды түзеп сәнденген, өтейін деп те отырсың, ой балдырды балқашай көлдерден. Абайласаң айып жоқ, ой дүнияның дүлдүл ісіне. Ренжіме бақытсыз, мақтама надан кісіңді, риза бол анаңа, ой иқлап етіп ай сақтаған. 9 ай 10 күн ішінде, ой дүнияға сені ғой шығарды. Бұл күндер ғой болғанда, дүния шақызық деп, күйіңді күттау құрметтеп, ай құрметтеу дегенді міндеттеп. Саламат есен сау күнде, ай аманда қосыбай жұбыңа, шалқыған шалқар бұлаққа, риза бұл шарқынын, шырында еді ғой сақтаған, ай арқасы құрғырай қозғанда. Жауларда бұлттай қаптаған, ай ой қастап барып бір тоқтайын, қартыда кетсем қайырылмас, мен басы қатты ғой ақтабан.